Nsemmilkom għal program ieħor fis-sensiela Il-Fenek u l-Fekruna miegħi Karsten Xwiereb u dejjem ukoll mal-mistieden residenti tiegħi Dr. Anthony Pace fil-programm tal-lum bħalqija tas-sensiela Il-Fenek u l-Fekruna inħarsu dejjem li aspetti ta' passat ta' kif aħna nirrelataw mal-passat u fl-istessin però għaliex dak huwa importanti u rilevanti għall-ħajja li qed ngħixu llum. Ġifieri fil-waqt illi aħna bħal-figura tad-dinja klassika jagħnu su x'hekk għandna ħars allura fl-istess ħin ħarsu l-quddiem. Tajdu nix faċċjoli jew doppja faċċa, imma l-intenzjoni, l-idea hi li aħna nkunu qed nilagħbu ħnejtek fuq żewġ imwejjed u qed inħarsu lej li modi u aħna kif nirrelataw miegħu għaliex l-eruq tagħna din hemm. Ħafna mit-tiswir tal-identità tagħna hija hemm, però ħin kollu immorru lura b'ġimorru l-quddiem. Ninterpretaw elementi b'mod illi jservuna fil-preżent tagħna u anki għalġejjieni. F'dak l-użu ħanajtek fejn għatu lura fejn jieħdu. Timbena l-idea tas-sensiela, anki din l-idea ta' d-dualità bej il-fenek u l-fekruna fejn aħna forsi narawna ntellqu mal-ħin għaliex qatt m'għandna biżejjed ħin, fl-istess ħin però f'dil ġirja lej il-ġejjieni kważi kważi aħna dejjem nitqu bina nfusna dejjem tellifa għaliex fil-ġejjieni ma nistgħux inkunu. Għax il-limitu tagħna huwa fil-preżent. Imma fl-istess ħin anke jekk irridu mmorru lura ma nistgħux. Għaliex ma nistgħux inġibu lura l-passat għalkemm dik ix-xewqa, dik ir-rabta anki romantika sentimentali ta' dak li konna, ta' dak li tlifna hija b'saħħitha ħafna hija element qawwi ħafna fil-bniedem. Fl-espressjoni tagħna ta' kuljum, ġieli kif inġibu lura ċertu modi. Mill-passat ġieli fl-espressjonijiet kulturali li aħna nfittxu biex niffaċċjaw preżent li forsi huwa nħossu iktar ibes milli kien il-passat, iktar forsi li ħarbatna b'inqas referenzi ċari għaliex l-ħajja ta' madwarna ma tinix dawk il-garanziji li forsi nsibu iktar faċilment meta nitfgħu daqsxejn il-ħarsa lura. U kif naħsbu li kien li modi. U f'din id-dinamika, f'din it-taqbida li aħna dejjem nqabdu fiha fejn dawn il-livelli differenti, nisħlu illum għaliex fil-bidu tal-dissensiela ħarisna b'mod introduttorji anke lejn ċertu elementi ta' kif inħarsu lejn li modi, b'referenzi anki klassiċi, storiċi, anki teoretiċi u akkademiċi. Ħarisna lej elementi interessanti anki u l-impatt ta' dan kollu fuq il-preżent tagħna meta bdejna nħarsu li aspetti dwar funzjonijiet. Ta' dan kollu dwar ruoli li aħna nieħdu li nistgħu niddaħħru mill-istudju tal-passat u kif ukoll nistgħu b'xi mod insibu forma ta' direzzjoni meta nippruvaw nagħmlu da kollu. Illum li huwa s-sitt programm fis-sensiela il-Fenek u l-Fekruna hekk fuq Campus 103.7 se nħarsu lejn wieħed minn dawk l-aspetti illi bil-fors ħa jolli rasu meta nitkellmu dwar dawn id-dimensjonijiet differenti u ġa aċċennajna għalih għax diffiċli taħrab minnu. U b'xi mod huwa xi ħaġa li joffri wens b'xi mod jista' jkun ukoll xejn nassa. U qed nitkellem fuq l-aspett tan-nostalġija. Għalmin forsi għandu daqxej sfond kulturali bħalna Tony jaħseb f'diski bħal nostalġija kanalja, Ricky Poveri jekk mhux sejjer żball ta' snin 70, imma tant hemm affarijiet illi jippuntawna lura jgħidu nara konna aħjar. Emmek, f'dak il-pajjiż barrani li semmejna wkoll fil-kuntest ta' David Lowenthal li qed jispirana ħafna f'dis-sensiela. In-nostalġija, kif ukoll nagħmilek mistoqsija Tony hekk iktar vantaġġ jew żvantaġġ lill-bniedem ħoloq il-kapaċità li mhux biss jiftakar, li mhux biss imur lura fil-passat permezz ta' aspetti għodot differenti, imma li joħloq dir-relazzjoni partikolari ma li modi ftit fittizja, ftit fażulla, ftit veru, ftit utli, imma ftit ukoll ta' ħsara ġieli.
Nostalġija.
U l-ewwel qed nilqak u nirringrazzjak bħalejjem li għatma.
Grazzi, grazzi lilek u dis-semmija ta' li jisimgħuna bħas-soltu. Nostalġija tajba jew ħażin ma nafx hija kondizzjoni.
Kondizzjoni
diffiċli tagħtiha xi valur speċifiku jekk hux klassi minus. Kultant tkun. Itkun ħaġa sabiħa kultant itkun negattiva.
Li tista' xekkel naftit u xekk.
Ekku. Issa, il-nostalġija hija perfetta u imperfetta fl-istess ħin. Mela perfetta għaliex, għax il-bniedem jieħu pjaċir jgħix fil-passat. Inti għad kemm konna aħjar dak iż-żmien, kemm konna aħjar meta konna għar.
Iva, xi ħaġa ironika ħafna le. Kontradizzjoni kważi.
Ekku, u il-nostalġija hija parti minn memorja li ħan iddiskutuha f'xi programm ieħor jekk mhux itan. Ma il-nostalġija tiddependi ħafna fuq ċertu sentimentalizmu. Li inti tibda titkellem dwar il-passat bħalli kieku inti xi awtorità speċjali li għamilt xi riċerka u taf preċiżament x'kienet isir. Ma fil-fatt il-nostalġija huwa dak il-fenomenu li iġelek tipproġetta f'moħħok u anki waqt diskussjonijiet. Dawk il-momenti li f'daqqa waħda jsiru żbieħ, dawk il-momenti tal-passat li f'daqqa waħda huma żbieħ, mela.
Isu b'xi mod jinxtelu, jintarfu minn mill-passat iktar mudlam jew kollu l-istess, ikollok dal-momenti li semmejn anke fil-programm li għadda d-differenza bejn speċi l-medda ta' żmien u f'daqqa waħda dawk il-momenti jekk li jibqgħu memorabbli ngħidlek.
Iva, eżempju li jiġini f'moħħi ta' nostalġija ta' bil-qiegħda llum titkellem ma' ħbieb antiki kemm konna nidu pjaċir meta konna nitilfu l-karozza tal-linja tal-milli ħa fil-għaxija u kienu konna nimxu sal-mosta. Le, mhux veru, ma konniex nieħdu
pjaċir.
Kien il-fenomenu ta' nostalġija li jiġa li ktejt dawn il-ħajjiet. Ma fil-fatt li timxi mill-milli ħa dejjem tara kull raħal li tasal fih, le? San Pawl il-Bahar, buma r-raddin tara il-karozzi tal-linja jispiċċaw fil-ħin, fil-għaxija, u nizel id-dlam, inti fadallek titla sal-mosta u tittama illi tilħaq l-aħħar karozzi tal-linja mil-mosta sal-belt, per eżempju. Il-nostalġija l-ura.
Tista' titradik ftit. Ħabib, għamma tista' titradik, ħanajdu hekk.
Titra dik daqskemm tista' titra dik il-memorja, imma fil-każ tan-nostalġija hija daqsxejn għar il għaliex hija kifat qabel hija sentimentalista bħala karattru. Allura hija problema, speċjalment fejn jidħol l-istudju u l-interess fil-passati għaliex il-nostalġija lura idbedek minn tajdinti bil-forsi tkun serju meta taħseb fuq il-passat dwar il-passat. Mhux neċessarjament, imma għalfinijiet ta' dal-programm qed nitkellmu fuq il-nostalġija lura fuq aspett importanti partikolari.
Ħafna. U naħseb il-dimensjoni ta' nostalġija, xi tiġi eżempju klassiku naħseb anke ħafna mis-semmija ta' nista' jirrelataw magħha din inti anke tiltaqa' ma' ħbieb antiki, proprju għax awtomatikament m'hemmx fejn toqgħod tfakkar ir-relazzjoni passata, fit-tajab u fil-ħażin bil-problemi b'kollox. Għax wieħed għandu dik il-memorja li forsi wkoll tista' titradik, imma wieħed jista' jmur lura fuq episodi, fuq aneddoti li bnejt flimkien. Kważi kważi kif llum ħafna mir-reklamaja jgħidilna li toħloq il-memorji flimkien. U allura ssib li ċertu kumdita. Imma fil-verità mhix ħaġa biss ta' jista' ċertu età, ħafna studji li joħorġu dejjem jgħidulna kemm ġenerazzjonijiet iż-żgħar huma ossessjonati bin-nostalġija. Nostalġija żminijiet li huma qatt mexu, jiġifieri bil-kbir għaliex naf. Arja kħet najdu snin 80 design u maffariet li l-lum jiġu jappellaw l-om anki permezz ta' ħafna kummerċjalizmu, ħafna marketing, nafu miex affariet analogi, u xo affariet ta' vinyl jew kaset tapes fil-mużika, l-ħwejjeċ. L-inti għed tikollog dil kif tajdinna l-kelma stess, l-en ta' nostalġija l-inti jisek tritterġat mullura d-dar. Fil-fleru grigi taħħa, nimmu u l-għan possibli ma, u għu ritorn l-għura, xaħġa inti fil-verta għatma kont fija.
Iva, s-sadi tista taħdem li jettajt, inti tista taħdem anki għan fija l-kompjessi taħjiet taħħa.
Ħafna, ħafna.
Għan semmilek, għan semmilek t-nej. Wahda hija il-karozzi tal-dinji ta' Malta. Ta' wahda il-lum għandek ġenerazzjoni jiet żgħar li daw dorijiet karozzi ultra moderni li kultant jikru xi karozza tal-linja antika ta' xi 50-60 sena ilu.
Jekk
mhux iżjed u jagħmlu carcade u speċi hemmhekk il-karozza tal-linja antika saret il dak il-pont il-nostalġija issir realtà.
Se t-twetta u xek, jisek għandek dil-immaginarju tal-modi għal-raġunijiet varji, jissa għedtlu fihom, u s-seħ, jisek għandek il-karrozzella kważi ta' Cinderella li għed t-tfacċalek u t-ġib lek speċi l-aħjar f'erbaroti.
Preċis,
ma di fil-bomba f'wiċċ il-karozza lussuża li għandek.
Di fil-ħajja ta' veru li konsemmilek diġa taċċennalih allura il-famuż Hollywood, Disney World, id-dinja tal-cartoons li toħloq ċertu nostalġija għal dak il-passat illi kien perfett, ta' għadnajdu, iżjed perfett minn per eżempju il-tini gwerra dinjija, biex najt erezija. Imma il-nostalġija iġġalek taħseb daw l-affarijiet. Il-nostalġija ġo Hollywood, ġo dinja ta' Disney, le? Hemmhekk tippreżenta dawna il-perfezzjonizmu tal-ħajja li qatt ma kienet teżisti.
U fil-fatt tfakkar li fuq referenzi tad-dinja ta' Disney, referenzi li Lowenthal li jagħmel fil-ktieb tiegħu The Past is a Foreign Country fej juża slogans tal-kumpanija globali fej kien hemm tip ta' appell. Per eżempju, murlura fil-passat aħjar mill-li kien. U jisa dak it-tip ta' reklam le tal-ħwejjeċ li jiġi iktar abjat mill-abjat. Iġi interessanti dik il-superlattiv le kważi.
Ekko, u il-problema mbagħad tibda ssir daqsxejn imgerbxa meta jkollok ċertu r-realtajiet. Tal-karozza tal-linja najdilejn, il-karozza tal-linja antika. E jinti il-realtà li hija realtà ta' veru tal-lu, imma hija realtà bbażata fuq nostalġija. Inti biex tmur tara cartoon jew film ta' Disney jew tinniżlu fuq l-internet jew inkella tmur fiċ-ċini tal-lażu. Issa hawn aspetti fejn inti tista teħx, per eżempju, revival ta' muzika. Muzika rock ta' zmin. Anki fuq il-radio ġili tisma' programmi u disġokki għajdlek da' ta' zmin da' muzika ta' zmin.
U popolarissimi, u jina għetfakkarli għam stazzjoniet fostom, per eżempju, il-Belġu, propju u Franza jismu propju nostalġi. Kif l-iktar ċara minn hekk li inti bil-mużika, ovvjament medium vera b'saħħtu, tivvjaġġa, tmur lura, timraħ fi żmien meta kont żagħżugħ, qed tinnamra u affarijiet oħra.
U jekk tidħol fi stazzjonijiet diġitali, speċjalment dawk li tista' tisma' fuq l-internet, għandek kull deċenni, kull epoka ta' mużika moderna, għandek stazzjonijiet għalihom, mhux wieħed, imma addirittura addirittura ħafna lura għandek il-radio tal-ħamsinijiet, tal-sittinijiet, u dejjem joqtu, dawna dejjem joqtu, ġenerazzjonijiet ta' nies illi kienu għadhom ħajjin illum,
ekku.
U daw kienu parti mis-soundtrack ta'
ħajjithom. Ekku. U qed iġġenni wkoll, Toni, naħseb dak it-tlaqqihom mbagħad naf li ħanaslu għalija bil-mod, ma laqbadnija fuq il-mużika u nimmaġan kis-semmija tagħna ċiċipaldi tinteressom. U forsi anke esperjenzawa meta taqbad band palma kienu Leba, pereżempju, u għal dal-aħħar snin Londra tista' tmur ta' Rom. U tista' tmur ta' Rom meta kienu żgħażagħ u matul dax-show permezz ta' teknoloġija diġitali tal-holograms jikbru ftit ieħor mill-20-iet għat 30-iet u battarhom jikbru sal-40-iet bil-mużika tiżviluppa u inti toħroġ minn hemm u rajthom Laba. Issa forsi ma kinux tad-demmu l-ħam imma rajthom u ħadt l-esperjenza mhux ta' kunċert wieħed ta' ħafna kunċerti maġuna flimkien.
Ta' żgur, u issa bil-AI l-intelligenza artificiali qed jidru ċertu film clips li huma strambi, per eżempju, qed jiġru ħafna filmati ta' Paul McCartney fl-età tiegħu tal-lum ma' John Lennon anki u fil proġettat fl-età tiegħu llum.
Kieku kif kiber.
Kieku kif kiber, għax hu ilu mejjed minn 1980, ma l-punt hu illi issa qed tinħoloq realtà ġdida bażata fuq din nostalġija li da wieħed minn gruppi li tant kiteb mużika popolari jisu għadu ma meċ, le?
Ekku. U mux biss għax ħalla ħafna mużika sabiħa ħafna wara, imma għax elementi oħra li għet użommuħ ħajja najdek.
Eħe, u allura importanti li wieħed jifhem li nostalġija miex l-istorja u laqgħa studju tal-passat, imma huwa xi ħaġa fil-moħħ. Allura wieħed irid anke joqgħod attent illi inti ma tgħix fin-nostalġija, iż-żmien għadda inti qed tgħix fil-preżent.
Ekku. Fil-fatt dik il-kilba u x'hekk li wkoll il-kelma nostalġija stess. Fil-waqt li għandek ir-rabta ma' return għad-dar għal-post minn fejn tlaqda xejn bħalu lissa nerġgħu nsemmu l-Grigi l-Omeru li qed jipprova jmur lura wara l-ġilieda tiegħu. Fl-istess ħin għandek dak l-element tal-alġija li nafuha mid-dinja medika, speċjalment minn bagħti minn ċertu ġieħ ġismu, li huwa ġieħ. Jint għandek jisu konxi anke mill-kelma stess nindunaw li di xi ħaġa li tista' xxekklek li jkollok wiss dil-kilba għal-li modi kważi qed tneħħilek mill-kuraġġ li inti tiffaċċja l-preżent.
Ta' żgur, in-nostalġija, speċjalment in-nostalġija kollettiva, li mhijiex bħall-memorja kollettiva, imma n-nostalġija tibda seħħ nostalgia kollettiva tibda sseħħ meta inti għandek elementi li jippruvaw jinfluwenzaw in-nies, il-poplu, il-komunitajiet illi ismar għara dak iż-żmien tiftakru kemm jibdew jgħidulhom isma' tiftakru fiż-żmien meta kienu bdew id-discos Malta tiftakru. U dik il-kelma, dik il-domanda tiftakru iġġa lin-nies joqgħdu bil-qiegħda se daw ikunu nies li għaddejjin bil-ħajja normali tagħhom, għadhom ġejjin minn ġurnata xogħol. U jisimgħu fuq ir-radju xi diska li tipprova titfak lura. U dika allura mhux biss tipprova tnessik, imma fir-realtà tispostjak, ġifri tieħdok lilien minn realtajiet illi speċjalment ġejjin mill-passat. Ġifieri in-nostalġija għandha dak l-aspett vera ikrah. U in-nostalġija hija perfetta, speċjalment fil-films li produċu n-nostalġija. Għax inti tibda tara bini antik perfett, tibda lejjek tmur id-dinja ta' Disney tara dawk il-postijiet mibnijin tal-injam, tal-Far West, tal-affarijiet hekk li mhux veru, ma kienux hekk.
Illi kol konzenajt fuq dal-punt, ikollok nostalġiji, fittizzi, kif qed ngħidu, li warajhom ikunhom industri kbar, mhux xi ħaġa kemm taqbad u tivvinta xenografija għax ikollok industri tal-films, tal-mużika, li tafni għandek suq tajjeb għalik, għandek anke lilhom il-ġurnata boomers li forsi jkollhom ftit tal-flus li jistgħu jonfquma u anke jinkoraġġixxu liż-żgħar. Billi investu f'din it-tip ta' nostalġija u jkollok anke l-perjodi nostalġiċi li ikunu damu iktar miż-żminijiet storiċi. Niftakar l-ewwel darba li ndunajt il-żmien tal-West, il-Westerns tal-stejjer, tal-cowboys Amerikani, kien diġà itwal miż-żmien propja storiku tal-West fl-Amerika. Don't naħseb fuqha għax istra il-rekreazzjoni, il-vjaġġ lura fin-nostalġija, prattikament dam iktar il-moment storiku fejn nibsu.
Anke l-idea ta' Wild West kienet proġezzjoni nostalġika li ma kienx ta' xi ħaġa li qatt ma eżistit li eżista fil-fatt dak iż-żmien. Kien illi l-Amerikani oriġinali tal-Amerika dawna ħafna minnhom ġew maqtula, asnajt assimilati, ġew spostjati u mitfuwajn ġew riservi. Imma met inti tara il-films ta' Hollywood. Tara illi l-Indian dejjem kien il-persuna ħażin.
U kemm nitkellem fuq il-westerns u klassiċi.
Fuq il-westerns.
John Wayne.
Ekku. Speċjalment John Wayne u dejjem bl-armat u dejjem il-bniedem l-Amerikan abjad dejjem jinnexxielu joqtol l-Indjani u jġipordni fil- bil-territorju.
Dak iż-żmien wild salvaġġ Amerika.
Dak is-sens illi huwa l-Wild West, speċi dejjem għandek daw l-eroj bojot illi joħorġu f'dak territorju li ħadd ma kien jaf xejn dwaru u jibdew.
Ekku.
L-Indjani ngħaqru.
Tony, ejn ħdu pawza żgħira hemmhekk għaliex bqajna sejrin bid-diskussjoni għaliex verament hemm ħafna fejn tiftaħ. Meta tipprova kif qed nagħmlu f'dis sens jiena nkunu kritiċi u nieħdu aspett analitiku li affarijiet li vera jiċċirkondawna, vera jinfluwenzaw il-mod kif nirraġunaw mhux biss dwar il-passat imma anke dwar il-preżent. Kif nagħmlu f'dal il-programm l-fenek u l-fekru una fuq kampus 103.7 miħaj Karsten Xwireb u l-mistiden residenti Dr. Antoni Paċe nifqu ftit għal-mużika li wkoll ġelna nivjaġġaw naqra fi żmien ħanajtek. Ovvjament il-mużika kif semmejna diġà llum huwa mezz tajb ħafna biex nagħmlu dan. Illum ha fil-fatt nibqgħu fl-Amerika li semmejna llum ħanisimgħu il-Duke Ellington u l-orkestra tiegħu u ħanisimgħu siltiet minn Nutcracker Suite u l-Peregrine Suites illi żgur ħajnżlulkom tajjeb. Għallu ftit l-mużika ta' Duke Ellington hemmhekk biex niġu lura għal il-fenek u l-fekruna għawek fuq kampus 103.7 miegħi Karsten Xwireb u Dr. Antoni Paċe fej illu qbadnija sew kważi f'nofs dis-sensi ila issa fuq wieħed mill-aspetti primari ta' kif aħna kuljum fil-ħajja tagħna inħabtu wiċċna mhux biss mar-realtà, imma mar-realtà permess ta' toroq vari li ġieli joħduna lura fil-passat, imma toroq il-toni ġieli ftit imwera, ikun hemm element ta' bypass fihom, u mbagħad intu għaddejti ftit, u dawn il-modijiet ġieli joħduk daqsxejn il-barra mill-fatti u joħduk f'dinja oħra.
Għalhekk il-nostalġija hija perikolosa. Issa kulħadd
issa tista' tiżvijak jiġifieri.
Mhux biss tiżvijak imma anzi tibblokkalek inti kif tħares realment lejl passat, issa tajt li kemm qed tesaġira. Fuq livell personali forsi ma tantx hemm lok li taħseb tal-mod, għax jien naf jekk hemm testament, jekk hemm wirt, hemm in-nutar jaqra x'hemm miktub. And that's it, tiki. Imma meta jkollok ċertu nostalġija kollettiva li nħobb insejħilha li inti għandek u pereżempju Donald Trump bħalissa President tal-Amerika, waħda mill-battle cries tiegħu mill-lajtiet politiċi tiegħu kien hija l-famuża Make America Great Again. Li anki kienu użawa il-konservativi l-Ingilterra u slogan li jintuża qiegħed issa beda jintuża f'diversi pajjiżi oħrajn. U da qed jgħid dan l-slogan illi isma kien hemm żmien meta pajjiżek kien kbir, kien kbir, mhux biss ġeografikament ma kien kbir bħala bħala pajjiż, bħala ekonomija, bħala politika internazzjonali, bħala. Imma mbagħad, u dan huwa kruċjali, mbagħad da slogan jgħid għandu xi fisser illi kien hemm deklin ikraħ u tal-pajjiż waqa'. Li hija kontradizzjoni għax kieku verament kien hekk fir-realtà. Allura l-Amerika kienet tispiċċa, kien ikun hemm invażjoni u min jafx jiġri minnhom. Fil-fatt ma ġarax hekk kien għaliex l-Amerika, speċjalment l-ekonomija tagħha, baqa' b'saħħitha. Ġieri inti meta tħares lejn daw is-slogans tirrealizza illi mela fl-ewwel punt jgħidlek darba l-pajjiż kien kbir enormi, kellu statura importanti enormi. It-tieni pass jgħidlek li isma' din l-istatura bdiet tintilef jew tilfet, u tiġi għat-tielet pass li jgħidulek issa jien ħanerġa' nagħmel dal-pajjiż kbir kif kien darba. Allura hawnhekk għandek nostalġija kollettiva kera fl-opinjoni tiegħi fejn qed tiġi proġettata din l-idea ta' hija żbaljata li mhijiex idea ta' storja jew ta' passat, imma hija idea biex inti tvarja politika ġdida, policies ġodda fuq pajjiżek. Allura għandek attakk fuq l-industrija, ħafna dazi, kontra l-immigranti, għandek sensibla ta' policies kontra xi ħaġa, kontra xi ħaġa jew oħra jew xi pajjiż kbir jew żgħir kontra xi ħaġa.
Li tiġi identifikata le bħala ma kienet ir-raġuni hawn waħda mill-kawżi għaliex lill-pajjiżek naqsitlu s-saħħa. Bħal meta jkun hemm din l-akkuża li l-Ewropa ġiet iffundata propju biex terda s-saħħa Amerikana biex ixxejjina. Qed nuża klim pjuttost diplomatiku fejn dak li qed jintuża mill-politiċi tal-mument bħalli kieku l-istorja kienet. Ma kienx storja oħra fejn wara l-gwerra kellek ċertu għal ċertu pjanar veru ċertu interessi politiċi anke nazzjonalistiċi ġiri, imma li flimkien, speċjalment fuq in-naħa tal-Pulent, kien hemm pjan maqbul ta' kif inti ħaġġa tipprova tiġi fuq saqajk wara tieni gwerra dinija.
Tista' tkun farsa umuristika wkoll li immaġina Make America Great Again, għax parti mill-kontra tal-Amerika kienet pereżempju l-ekonomija ta' Malta li hija xkejkina hija insignifikanti u titħak meta allura tisma' dan il-slogan. U tibda tajt allura għaliex tintuża nostalġija kollettiva.
U b'dal mod.
U b'dan il-mod strumentalizzata din nostalġija kollettiva. U tintuża biex inti kif għadna qabel, inti taħrab milli ikollok policies ċari li sajwaslu b'mod tajjeb lejn il-futur. Allura wieħed mill-argumenti li qed isiru għadu għaddej u li id-dazji li qed titwettaq mill-Amerika mhux se jgħinu l-ekonomija tal-Amerika biex terġa' ssir tieħu l-istatura enormi li kellha qabel. L-istatura dejjem kellha din hija l-ironija li m'hemm bżonn inti tuża nostalġija biex tesprim il-kobor tal-Amerika. Il-kobor tal-Amerika, ironikament, dejjem hemm kien.
Interessanti li tajtoni wkoll għax jaqbel ħafna minn dak li għadna fil-bidu tal-programm li b'xi mod għandek naqa' menu manuvri ġieli konxi bħala każ, imma anke ġieli anke waħedna nagħmluhom mod iktar inqas konxju, huwa li b'xi mod isek tħott biex tibni jew ix-xejjen jew iċ-ċekken il-preżent. Askaptu ta' dal-passat immaġinarju, għax bekk inti qed taqdi funzjoni. Qed tgħid li forsi allura jekk konna ħjar meta konna għar, mela issa jew m'hemmx tagħmel, jew trid tkun drastiku, jew trid toħodha kontra xi ħadd, issib xi għadu li tikkarga kontrih.
Hemm ironija oħra, x'meta tgħid konna aħjar meta konna għar. Tiet tgħidha b'ċertu mod li inti għandek bażi storika tajba, sana u soda illi tgħidu dak il-klim li inti identifikajt li konna tajbin meta konna għar. Li mhuwiex il-każ, mhuwiex il-każ. Kull epoka għandha il-żmien tagħha, kontemporanjetà tagħha. Allura inti l-istorja trid tara bħala storja li seħħet fi żmien speċifiku, imma li trid tifhimha tistudjaha ma tistax inti tħares lejha bin-nostalġija u tpenġija bħala xi ħaġa kemm kienet sabiħa dak iż-żmien.
Utoni tfakkarni wkoll, forsi ftit ironika di u għandi prova nispjega sew fil-qosor. Imma ċieli dal-element ta' nostalġija. Isu jisir b'mod, u xek, għax jibbaża ruħu fuq memorja ftit qasira, jiġifieri meta nqablu l-nafusna Maltin, Ewropej, llum fil-bidu fl-ewwel kwart tas-seklu 20, ġieli nħarsu lura jinna fejn snin 50, 60, missirietna li kellhom għaqal, den, sens ta' sagrifiċċju, ħerġin miż-żmien tal-kolonjaliżmu qed jibru Malta ġdida. Qed jissieltu fix-xena internazzjonali. Imma b'xi mod ngħidu minkejja d-diffikultajiet kollha li kien hemm, kien hemm elementi aħjar mill-lum għax kien hemm forsi iktar sens ta' direzzjoni, kien hemm il-preżenza tal-Knisja qed taqgħat minkejja l-problemi kbar ekonomiċi illi kienu jgħaddu minnhom ħafna mill-familji Maltin. Immisu kien hemm dawk is-sett valuri illi issa tlifna mela b'xi mod irridu nerġgħu niskopru. Li ma jfissirx li mhux minnu l-soċjetà kontemporanja Maltija mhix qed tgħaddejja minn ċertu kriżijiet, assolutament mhux qed ngħid hekk. Imma b'xi mod nistgħu ngħidwar imma 40-50 sen ilu kellna xi ħaġa li llum tlifna. U nsiru jisu nostalġika lija, forsi mingħajr ma nagħtu każ l-aspetti kollha, ma nafx x'qed nispjega ruħi sew.
Le, anzi, għax l-issue li qed titqajjem inti hija din il-problema tal-nostalġija kontra l-istorja. Allora inti iva tista' tgħid li 50 sena ilu innaf kellna ambjent aħjar għax kellna inqas karozzi. Issa il-puntu x'metodu ħadd tuża biex inti dak li qed tgħid tispjegaħ b'mod xjentifiku u tajjeb u korrett kif għedna fil-bidu ta' dina essenzila. Meti fil-nostalġija inti m'hemm bżonn tgħidu da, inti tista' tgħid konna ħjar meta ma kienx hawn karozzi. ma naħsib xax u kol tistatajt illi ma kienem problemi oħrajn li tkun izolat, l-izolament kif se tasal min raħal biex tmur sptar kem se tumġeja l-ambulanza jek jesistux l-ambulanza kif se mmur il-belt kif se mmur namel xirja ġifri hemm aspetti ta' nostalġija illi ma jreġux ma' realtajiet.
U ironikament, Tony, u koll ġej naħseb fija issa, illi b'xi mod argumenti jekk isaħħu in-nuqqas ta' bilanċ. Anke fl-argumenti tal-lum, għax hekk bridem jgħidu b'xaħjar konna qabel għas kellna bżonnhom daqshekk l-isptarijiet għax illum nimirdu iktar. Dak li jkun illum faċilment li jgħidlek u x'inti tajt fi xi kollha ħrafa. U kważi saħħaħ l-argument li għandna bżonn iktar tkabbir ekonomiku, iktar toroq, iktar karozzi, iktar kuri mediċi, għax jisut mur minn estrema l-ieħor. Jekk inti qed argument li qabel konna ħjar u jiena nista' nxejjinlek l-argument, mela kważi qed tittini check void, anke check qed xejn nostalġiku naħseb qed insemmi kelma check għax illum min jgħadu jarhom. Biex tista' tibqa' tkabbar, għax jisu jew naħa jew oħra. Mela jekk itkabbir huwa progress u inti bil-ħrafa tan-nostalġija ma tafx intajt, mela qed ittini l-vija biex nibqa' dej.
Ekku. U hemm eżempji eżempji koroħ fl-istorja tan-nostalġija, per eżempju hu il-bidu tal-faxxiżmu Taljan. Mela naħa iħares lejn l-Imperu Ruman, jibda jimmaġina Italja li ħassir terġa Ruma imperjali ġdida. U dik il-fantazija tan-nostalġija kollettiva, edha hemmhekk u tinfluwenza ħafna il-poplu li għandu vot u li jagħti support il-dittatorjat. U affarijiet koroħ bħal kampi ta' konċentrament, l-eżilju tal-lut, eċetera, eċetera. Plus, ma ninsewx illi dik il-nostalġija fl-aħħar waslet għal-gwerra li fija mietu miljuni u miljuni ta' nies madwar id-dinja, mhux ġol Ewropa biss. Ġieli tara dawna l-aspetti ta' nostalġija illi
huma korroħ ħafna.
Huma korroħ għax jintużaw biex dak li huwa fattwali jsu jippreżentawh bħala realtà li isma' darba kien aħjar u nistgħu nkunu bħal dak iż-żmien
U tagħmel ċertu ħabile kważi airbrushing tar-realtajiet l-oħra li waslu għalih. Tony, nieħdu l-aħħar pawża żgħira fil-programm tal-lum biex nerġgħu nieqfu. Nieħdu nifżgħir nerġgħu nisimgħu ftit mużika minnaħa ta' Duke Ellington u l-band tiegħu. Nħallu l-mużika sabiħa għawi anki Briuza minnħata Duke Ellington u l-orkestra biex nġlura l-aħar parti tal-program Il-Fenek u l-Fekruna fuq Campus 103.7 miħaj Karsten Xwireb u Anthony Pace. Tuħni l-baħna l-aħar 10 minuti jew l-emmek insomma biex naqdu ftit punti dwar il-tema ewlenija li qbadna l-lum f'dil-ħar satana dwar il-bniedem u relazzjoni tiegħu mal-passat imma fil-kuntest tal-preżent anki bħarsa lejn il-futur. U l-elementi minn banda qarrieqa, minn banda ġieli vantaġġjużi ta' wens li għati ta' nostalġija, però forsi issa biex naslu u nagħlqu l-programm tal-lum. Inħarsu ftit anki lej isu dawk l-impatti diretti. Propju fuq il-kamp tagħna ħanajtek, aħna li qed nanalizzaw ir-relazzjoni tagħna mal-imodi, anki elementi kreattivi tal-bogħod kif aħna ninterpretaw u ninterreġixxu mal-imodi, anki fis-sens ta' riċerka, fis-sens ta' storiografija. In-nostalġija kif tidħol anki f'dawk il-kampi, Jusuf, in-nuċċa li tagħna anki kif anki minn hemm jista' jiġi ftit influenzat.
Diversi aspetti, per esempio, meta titaqa ma xi ħadd li huwa fissat fuq l-aspett militari tal-perjodu Ingliż, per esempio, fissat għax kien hawn l-ordni u kien hawn disċiplina u kien hawn ma nafx ix, u fil-fatt mhux veru. Aspettiħor li jimmera filjani huwa il-famous restaur ta' Houses of Character. Tintuża terminologija Ingliża flok dar antika House of Character li ukoll hija differenti minn farmhouse, għax farmhouse hija kazze. Allura għandek dina il-loba ta' klim.
Ta' klim, mhux hekk.
Proġezzjoni ta' dawna il-binijiet storiċi.
Se nippruvaw ngħidu bihom u x'mhux qed ngħidu bihom.
U x'mhux qed ngħidu. Ukoll allura meta tiġi għal f'daqqa waħda l-kelma restaur, għaw ħafna restauraturi li mhumiex veru x-xogħol ta' restaur u li ħafna drabi ma jkunx storikament preċiż jew korrett. Per eżempju, ineħħu ż-żebgħa minn Manhattan, ġibu l-ġebla mingħajr ż-żebgħa. Il-lużu ta' ċertu dwal jibdlu d-art. Dawn, ta' parsi hemm din l-idea ta' res il-nostalġija ta' xita' kien ingrazzett sabiħ fiż-żmienu. U di kienet townhouse sabiħa fiż-żmienu. U hekk ħanerġgħu nagħmlu ħanerġgħu nreġgħu allura għal dak il- Il-fatt li rċiet qed kienu postijiet diffiċli wkoll. Il-bniedem literalment xikultant kellu jgħix mal-annimali min jorqod fuq, min jorqod isfel. Kien hemm ċertu problemi ta' iġene, ċertu problema ta' insikurezza il għaliex in-nies li kienu joqgħdu hemm kienu qegħdin hemm biex jipproteġu l-uċuħ tal-artijiet. Tal-eliqi u l-istess meta tiġi għal townhouse, illum il-townhouse kulħadd jintroduċi kuluri ġodda li qatt ma kienu ntużaw dak iż-żmien u ħafna madum jibdluħ kollu, jagħmlu ġdid, eccetera, eccetera, anki l-aperturi. U hemm din nostalġija li ċertu nies biss jistgħu jaffordjaw li mor iċċuġu ċentri storiċi, infatti. Allura daw ċertu nies għandhom din nostalġija. jamlu jiridu fil-djar taħħa, maġ dik jgħar propju. Dak li jamlu u nuqqas ta' storiċità, allora dik li resta conservation hija infatti interior design, insegħila, mux restaw. U allura għandek dina din problema l-istess fejn nostalġija sir driver, sir dak l-element li sejsu l-esistenza ta' dal-post, ta' dil-dar, ta' dal-razzet. Ġifieri il-passat ta' dik il-dar, ta' dik il-razzet, ta' waħda jispiċċa minħabba il-nostalġija.
Ironija, u xek? Il-prezzi jitħallas biex inti sekk telab daqxej bidil-ħolma u tindirizza l-prezent tijak bidil-illużjoni ta' xi ħloq jew xi interpretajt. Fil-fatt, il-sagrifiċċju huwa l-fattwalità tiegħu.
Ħalli jifhmuni jsemmiha, jiena ma nsib xejn ħażin milli tirranġa interior ta' townhouse jew ta' razzett. Imma tkun iżjed korretta jekk inti se jaħlu dak interior design milli restawr. Restawr għandu bażi storika u xjentifika. Interior design huwa interior design.
U kif ngħidu f'dis-sensiela li forma oħra ta' interpretazzjoni ta' elementi li inti tkun mort forsi tfittex u sibt li b'xi mod għandhom xi rabta mal modi.
Ekku. Issa di dejjem għandek ir-rabta ta' nostalġija dejjem marbuta ma' nostalġija u xek. Kif inti kien hemm perjodu fejn ikollok djar sbieħ ġo ċentri storiċi li daw bdew jagħmlulhom daw il-faċċati ta' parsi pseudo sejjieħ. Għax kienet jiġri, ovvjament kien hemm xi tant ta' sejjieħ li qed jitħallu jaqgħu fil-kampanja reali ta' veru. Imbagħad inti l-nostalġija tispirak li inti tibda tixti dal-ġebel jaqtawh folji u l-waħloh mal-faċċat. Għax il-nostalġija għal xi ħaġa antika biex kollok dera antika.
B'xi mod l-idea tal-fil fuq il-fil u l-ġebla naturali jekk ma tistax tibqa' fejn jiġib tad-dar spiex jiġibtha mal-faċċata.
Preċiż, allura inti ta' parsi tajt status ġdid l-dar tiegħek li inti tkun irrovinajt bil-idea tal-nostalġija u b'mod nostalġiku ħallejt il-kampanja reali li hemm minn barra tinqel it ukoll. Għax inti jew qiegħed tissapportja l-erda tal-ħitan tas-sejjieħ għall-użu tal-jew inkella mhux it-tersaq lim u titħalli kollox idej ftit nies li l-interess tagħhom li kontrollaw
u b'xed jiġri llum il-ġurnata Malta mhux issa biss u mhux Malta biss. Interessanti għax illum ħarġa fil-kampanja jew xi forma ta' interazzjoni mal-kampanja turik kemm minnu da sar. Permessi autorizzati anke bi-flus Ewropej li jistravolġu l-preżenza tal-kampanja fil-kampanja, ma dik kifet tajt inti għatta x'imkien ieħor biex ħloqta isha memento ta' xi ħaġa. Turi wasalda propju fl-aħħar, ma nafx triċ l-aħħar kumment tal-aħħar qabel ma nagħlu.
Le, nostalġija taħdem kif għadna fuq il-sentimentalizmu u l-ironija li ġġib magħha.
Ekku, l-ironija propju emmi fil-qalba tagħha. Nirringrazzjak, Tony.
Grazzi inti, Karsten.
Ringrazzjak il-Tony Paċe tal-diskussjoni verament interessanti lilkom tal-kontu magħna, Redent Abdilla, tekniku tal-programm, u nisilinkom terġa' tkunu magħna bħalhom ġimgħa programm ieħor il-fenek u l-fakruna. Saħħit.